Dobrý den. Vítáme vás při poslechu z tého 16. pokračování Toulek českou minulostí. Bude ve znamení 10. českého krále a 1. Lucemburka na našem trůně, ale nejenom jeho samého, i dalších lidí kolem něj a také doby, v níž žili. Doby, které, ač běžela u nás v českém království, říkáme lucemburská.
Toulky českou minulostí.
Léta páně 1321 český král Jan, vrátiv se ze svého lucemburského hrabství, přijel do Prahy a po 15 dnech uspořádal na pražském tržišti turnaj, na který pozval přemnoho urozených pánů. Při něm těžce spadl z koně a když se dlouho válel v převelikém blátě a byl hrozně pošlapán nohama koní, byl konečně stěží vytažen, takřka polomrtev, se zakrvácenou zbraní a úplně zohaveným oděvem. Při té žalostné podívané někteří naříkali, druzí však tleskali. Touto neblahou nehodou utrpěl král bolest na těle, ale ne smrt.
Někteří naříkali, druzí tleskali.
Že by byl doma král jednoznačně oblíben, to se opravdu říci nedá.
Zdržoval se většinou za hranicemi svého království a když se sem občas vrátil, tak to byl jakýsi zájezd povahy víceméně drancovací.
Existuje o tom řada svědectví.
O čem?
No, že v druhé polovině své vlády se pokaždé proběhl zemí jako nosorožec polem a zanechal po sobě spoušť.
Když v tvrdé finanční tísni nevěděl kudy kam, tak neváhal doslova loupit.
Dal ku příkladu kopat v pražské synagoze a našel tam 2000 hřiven ve zlatě, stříbře a penězích.
Nařídil rozkopat hrob svatého Vojtěcha na Pražském hradě, tentokrát bezúspěšně.
Jednoho dne zrekvíroval Lucemburk stříbrnou výzdobu hrobu svatého Václava ve svatovícké bazilice.
To už bylo opravdu příliš a bezohlednost krále vzbudila všeobecnou nenávist. Však také dvořan, který Janovi tuhletu cestu k drahému kovu prozradil, byl v zápětí zavražděn.
Kým?
Neznámým pachatelem, pochopitelně.
Český král Jan, vrátiv se z Lucemburku, přijel do Prahy, vybral peněžitý desátek ode všech měst svého království, vzal do všech měst berni a tak sehnal s bědováním chudáků přemnoho peněz. A když král zaplatil některé dluhy a vykoupil od pánů některé hrady, opět se vrátil do svého lucemburského hrabství.
On, ten náš král cizinec, potřeboval peníze pořád a co nejvíc.
Za doby jeho vlády jsou zprávy o Janovi nápadně stereotypní. Skoro v každé se vyskytují slovesa jako přijel, vybral, odjel. Přijel, vybral, odjel.
Takhle nějak v roce 1325. se zase náhle objevil v Praze.
Došly mu zřejmě drobné.
Došly. Během krátkého času nashromáždil z nejrůznějších zdrojů 95 tisíc hřiven stříbra.
A zase zmizel.
To uměl dokonale.
Kolik to bylo těch 95 tisíc?
František Palacký ve své době odhadoval, že stříbro této váhy představovalo asi 2 miliony zlatých.
Ještě jiný příklad, kterým se lépe přiblížíme měřítkům doby. Hrad Landšperk. Náležela mu celá řada vsí s rozsáhlými polnostmi. Ve 14. století tento hrad vynášel prý pouhých 400 až 500 hřiven stříbra ročně.
Jestli mi to dobře počítá, tak český král dokázal jednou ročně vyždímat doma kolem 200 hradů.
To však ještě peněz chtivému panovníkovi nestačilo. Zboji s jeho věčně děravou kapsou muselo pomoci i mincovnictví.
Roku 1327. začal Jan razit v mimořádné finanční tísni devalvované denáry s vysokou příměsí mědi.
Jejich už tak špatná kvalita se časem ještě zhoršila.
Král inkasoval zisk, prodělávali však chudí, kteří s těmito drobnými mincemi přicházeli nejvíc do styku.
Byli poškozeni hned dvakrát. Jednak vlastním zhoršením kvality denáru, jednak tím, že do groše bylo nyní denárů víc.
Neboť pronáší každý švec.
Jsem poškozen penězi těmi.
Krejčí za zdí.
Jsem příliš, ach, penězi těmi stísněn.
Pekař si stěžuje též.
Mně veškeren výdělek mizí penězi těmi.
Též kovář se pro tyto peníze malér moutí a za ně i vesničan na polích piká. Zástupy řemeslníků se nad tím bouří a v městě přejí si, ať jen brzo ty nepravé peníze zmizí. Nikdo tu vyňat není, jenž nebyl by utrpěl škodu takovým podvodem zlým. Pěj chválu, až jednou to mine.
Mimochodem, Jan se stal i padělatelem cizí měny.
Český král penězokascem?
No a jakým?
Jakým?
Dal imitovat anglické mince esterliny. Nejprve se zkratkou svého jména Johannes.
Když se podepsal svým jménem, tak snad nic nepadělal.
Anglické mince se svým jménem. Historie o tom nic neví, že by si ke svému královskému řemeslu přibral do vedlejšího poměru také ostrovní říši. A navíc ve druhé fázi razil tyto mince bezostyšně s nápisem Edivanes.
Edivanes to byl nějaký panovník?
Hleda v Janově fantazii. Edivanes je zkomolenina mezi jeho jménem a jménem anglického krále Edvarda. Na rubu se přitom skvěl nápis Civitas London.
Jakože město Londýn. Vtipné.
Těžko spočítat, nakolik poškodil český král těmito černými ražbami britské hospodářství.
Na otázku, proč nezůstává v království, král odpovídal.
Protože je mi půda rodné vlasti nejsladší.
Rodnou vlastí bylo Janovi Lucembursko.
A nejenom vlastí?
Nejenom vlastí. Kromě toho, že byl českým králem, byl přece také lucemburským hrabětem.
Praha mu tedy k srdci moc nepřirostla.
On tu panoval klid skoro provinciální.
Přitom byl král zvyklý spíš na honosnou Paříž nebo na Avignon.
A svoje sídelní město přehlížel.
Mezi námi považoval je za jakýsi vystrkov, kterým nemělo cenu se nějak zvlášť zabývat.
A už vůbec ne při trvalé nouzi o peníze.
Nedbal o zemi, nedbal o její hlavní město, nedbal ani o svoje sídlo, o hrad.
Ani ruiny královského paláce Přemyslovců ho k nějaké aktivitě nevyburcovaly. Nechal tu rezidenci po celá desetiletí v dezolátním stavu.
Jestli se tady něco změnilo k lepšímu, tak to bylo díky samosprávě, především radě konšelů.
Někdy na začátku 14. století byla dokončena velkorysá protipovodňová stavební akce. Navážka zeminy do nízko položených míst na pravém vltavském břehu. Staroměstský ring, Kurný trh.
To je dnešní Mariánské náměstí u magistrátu.
A zastavěné plochy směrem k řece se dočkaly terénního převýšení o 4 až 6 metrů, takže se někdejší přízemky domů změnily ve sklepy a měšťané museli přistavovat nová patra.
A před rokem 1330 zatroubili přísežní radní do útoku i proti městskému svinstvu a neřádu.
Škoda, že dnes takového troubení již neslyšet.
Vyšla série nařízení.
Tak to si věru rád poslechnu, jakých. Českou historii bez ouředních nařízení jen svízelně lze si představit.
Nařízení první. Močůvka a splašky.
Je zakázáno vylévat močůvku a splašky na ulici a dále vyhazovat do hradebního příkopu odpadky a mršiny.
To se poněkud minulo účinkem. Jedna věc však zůstala. Začaly se dláždit hlavní pražské komunikace. Všechny ty proslulé pražské cesty za nepříznivého počasí rozblácené a skoro neprůchodné se postupně dočkaly kamenného koberce z kočičích hlav.
Začalo se také s pravidelným, i když velmi skromným, čištěním města.
Známe jméno prvního pražského metaře, jakéhosi Nidharda. Měl udržovat pořádek po celém starém městě.
Stihle to?
Tak to už se zjistit nepodařilo. Za to s jistotou můžeme tvrdit, že svůj pracovní poměr uzavřel tento otec pražských počišťovačů na staroměstské radnici.
Tedy přesněji řečeno v domě, který roku 1338. koupila konšelská rada od tehdejších majitelů, což byli bratři rodu od kamene, aby měla kde rokovat a aby purkmistr a městský písař taky nalezli nějaký útulek.
Dlouho o něco takového Pražané usilovali. O zřízení radnice tohoto symbolu městských svobod prosili už u Václava II. Teprve však u Jana Lucemburského si požadavek vymohli.
Napříště už se nemuseli scházet po bytech jako spiklenci nebo být odkázáni na kruchtu v Rytířské ulici, kde ovšem královal jejich protivník Richtář, tedy představitel vrchnosti a vykonavatel panovnické vůle.
V měsíci červnu 1322. roku se král Jan opět vrátil z Lucemburka do království českého projednat obtížné záležitosti. Tento král totiž usiloval k sobě připoutat i příbuzenstvím sousední knížata a dne 12. srpna v manželství spojil Markétu, svou starší dceru, ne zcela devítiletou, s bavorským vévodou Jindřichem. Jitku pak, svou mladší dceru, sedmiletou, řádně zasnoubil Fridrichovi, markraběti Míšeňskému.
Normální kšefty z životy královských dětí, chci říci, typická dynastická politika.
Ono to všechno mělo ještě jeden skrytý háček.
A jaký?
Ale je to dost komplikovaný příběh.
Který příběh není v českých dějinách komplikovaný?
Tak dobře. Celý zádrhel začal u nevlastního bratra královny Elišky, levobočka Jana, řečeného Volek.
Přihodila se jedna nenadálá událost, která je milovníkům tohoto světa právem užitečná jako příklad. Neboť ctihodný pan Jan, syn 6. krále Václava, byť nemanželský, bratr královnin po otci, kancléř království českého, probošt kostela Vyšehradského, kanovník pražský a olomoucký a jinými prebendami a výhodami obdařený.
Ano, prosím vás, už žádné další prebendy a výhody, i tak jich ten čipera stačil naschromáždit víc než dost.
Neboť tento ctihodný muž, hodnostmi povýšený a četnou družinou obklopený, byl náhle a nečekaně od krále Jana zatčen.
On byl ten rok 1322 vůbec plný změn a zvratů.
V tom roce ženil král svou sestru, krásnou lucemburskou princeznu Marii za francouzského krále, který měl stejné jméno i pořadovou číslovku jako budoucí český Karel IV.
Napilno měl i se zasnubováním svých dvou dcer, z nichž ani jedna ještě nedosáhla první desítky let.
Nejspíš koncem června téhož roku se zase jednou vrátil král Jan z Lucemburska a co se v Praze nedozví, než že už čtvrt roku má dalšího syna.
To byl možná i překvapen.
Princ přišel na svět na Mělnickém hradě. Dostal jméno Jan Jindřich podle královského tatínka a císařského dědečka.
Shodou okolností v téže době se králi narodil doma...
Tím doma se myslí Lucemburg.
Nemanželský syn Mikuláš, patrně jako výsledek dočasného vzplanutí krále k neznámé komtese za jeho předchozího pobytu v této zemi.
O tomto králově levobočkovi víme proto, že byl později biskupem v Norimberku a lucemburským diplomatem.
Historik Jiří Zpěváček, který pátral po stopách mimo manželských dětí českého krále, si mohl jenom povzdychnout.
Při jinak náruživé povaze krále Jana lze se značnou pravděpodobností předpokládat, že měl nemanželských dětí více, zvláště když trávil dlouhou dobu za hranicemi českého království, kde žila královna Eliška v osamění.
A ještě jeden historikův povzdech.
O jejich existenci však chybí jakákoliv zmínka.
Narození druhého Janova syna z manželství s Eliškou dalo ty dva zase dohromady.
Ale nadlouho to nebylo.
Jak se zdá, královna neodolala pokušení využít smířlivosti svého manžela, aby opakovaným pokusem na sebe strhla rozhodující moc v zemi.
A k tomu využila svého nevlastního bratra.
Tento levoboček se v našem příběhu, kde se to levobočky jen hemží, už jednou objevil. Jmenoval se, jak víme, Jan, řečený Volek.
Ten se, podle svědectví některých listin, vetřel do přízně předních představitelů šlechtické kotérie, vedené Jindřichem z Lipé.
Zopakujme si pro úplnost, že kotérie je něco mezi klikou a zájmovým sdružením, sledujícím svoje velice sobecké cíle.
Čímž získal možnost krýt své spojení s královnou a nevlastní sestrou, kterou pravděpodobně těšil nadějí, že když ona, Eliška, přijme Jana opět na milost, může ho strhnout na svou stranu tak, jak se jí to v minulosti už nejednou podařilo.
Což opatrným a nedůvěřivým šlechtickým předákům neušlo.
Nemohlo jim uniknout, že král s královnou zase žije pohromadě.
A také, že stále častěji přijímá k důvěrným rozhovorům kancléře království.
Tušili komplot a tak nastoupili starou osvědčenou cestu intrik, na níž hodlali zasáhnout oba své nepřátele, Elišku i jejího nevlastního bratra.
Jenže kterak docílí ti takové efektivní trefy?
Jednoduše.
Je nutné přesvědčit krále, že právě královna chce znovu rozpoutat bratrovražedný boj v zemi a že jejím nástrojem je Jan Volek.
Chytré. Vyšle to?
Spolehlivě. Král zareagoval stejně jako před 7 lety, když to slovo padlo na Jindřicha z Lipé, kterýž to pán musel z kola ven. Tedy alespoň na nějaký čas.
Teď musel z kola Jan Volek.
Byl náhle nečekaně v Praze zatčen od krále Jana, ze všech důstojenství od něho sesazen a jako lotr hrozbami dohnán a strašlivě přinucen, aby si vybral jeden druh ohavné smrti. Jemu, kterého měl za nejdůvěrnějšího přítele, přičítá král podvod a lest, že prý mu dal ničemnou radu, kterou mohl být král i s královstvím uveden v nebezpečenství. Šlechtici, kteří stojí kolem, ho podněcují, aby se přiznal, že obvinění královo je pravdivé, aby aspoň tak unikl hrozné smrti. Přisvědčí jim, přizná, že se cítí vinen a hledí si v tom získat milost králů.
Kdo by nepřisvědčil, kdo by nepřiznal. Zvláště když argumentem v dialogu je slibovaná jedna ohavnější smrt na místo druhé.
Byl vydán potupám, urážkám a trýznění, až ho konečně uvěznili v klášteře řádu německých rytířů.
Rytíři byli kamarádi, takže už druhý den v přestrojení pod pláštíkem tmy mohl uprchnout.
Ten útěk vyložili jeho nepřátelé jako nové, bezpečně usvědčující přiznání zločinné zrady.
Král Jan uprchlíka zbavil všech úřadů, hodností a obročí, dokonce i těch, která mu udělil papež, což bylo v rozporu s platným právem.
Král odměl královně 9letou dceru Markétu a dal ji odvést do bavorského Landshutu, kde se měl co nejdřív uskutečnit sňatek tohoto dítěte s dolnobavorským Jindřichem.
Ve skutečnosti šlo o to zbavit Elišku vlivu na výchovu.
Na jaře téhož roku odejmul Jan Elišce dceru Jitku a dal ji na vychování na hrad Wartburg.
Královně tedy zůstal jenom půlroční synáček Jan Jindřich, protože její prvorozený Václav, budoucí císař Karel IV., zůstával trvale uzavřen na pevném hradě Křivoklátě.
Co na to, královna?
Eliška, izolovaná, všemi opuštěna, stále víc pronásledovaná představou, že se sama stane obětí šlechtické nenávisti a úkladné vraždy, z Čech doslova utekla.
Královna Eliška se odebrala za svou dcerou Markétou, kterou velmi něžně miluje, do Bavor a až dodnes se zdržuje se zetěm a dcerou v Landshutu.
Líčí současnou situaci kronikář Petr Žitavský.
A prodlévá tam dosud královna nejen z lásky k dceři, ale i z jiného důvodu.
Jaký byl ten jiný důvod, je na snadě.
Svým odchodem dala odpůrcům z řad šlechty nový důkaz svého nepřátelství vůči králi Janovi a jeho šlechtickým oblíbencům.
Uvěřil král?
Až s neuvěřitelnou ochotou. Přijal všechna ta nepodložená tvrzení o královnině zradě a odňal jí všechny důchody z věnných měst a statků, takže Eliška žila vlastně z milosti u příbuzných.
O Velikonocích následujícího roku po útěku porodila v bavorské Koubě 2 dcerky. dvojčátka Anu a Elišku. Poslední svědectví vrtkavé náklonnosti a přechodného zblížení jejich rodičů.
Byly to poslední děti Jana a Elišky narozené v jejich manželství.
V nuceném bavorském vyhnanství zůstala Eliška 3 roky.
Ještě jsme zcela nevyčerpali seznam všech zásadních a v důsledku nepříliš šťastných událostí toho podivného roku 1322.
Dva vladaři, Ludvík Bavorský a Fridrich Habsburský Rakouský, oba zvolení jako římští králové, kteří spolu vedli zhoubný spor o právo na onen trůn usedat, ukončili tento spor po tvrdé srážce, neboť sebravše silná vojska setkali se spolu u městečka Mildorfu, ležícího v pohraniční oblasti mezi Bavory a Horními Rakousy, na levém břehu potoka Isenu, ústícího do řeky Inu, a svedli tam v den svatého Václava Mučedníka velmi prudkou bitvu.
O té bitvě píše celkem asi 50 různých kronikářů.
To teď musela být pořádná mela.
Ta mela se týkala i českého krále a lucemburského hraběte Jana, který bojoval na straně Ludvíka.
Proti nim stáli obávaní protivníci v podobě divokých Kumánů, kteří přispěchali z Uher na pomoc Habsburkovi.
Uhrů a Kumánů mělo být na 4 až 5 tisíc. Ludvíkovo vojsko přičítalo přes 1500 rytířů plus 10 000 pěšáků na obou stranách.
Kronikáři ovšem rádi přehánili, nebo zase ubírali podle toho, komu stranili, nebo naopak.
Ale je fakt, že se obě strany snažily soustředit k rozhodujícímu zápasu o moc co nejvíc bojovníků.
Ludvík Bavorský, jak bylo jeho zvykem, by nejraději volil taktiku včasného ústupu.
Tím spíš, že na pomoc svému bratru Fridrichovi spěchal ze Švábska Leopold.
Ale byl to český král Jan, který naléhal na okamžité zahájení bitvy, dokud se Leopold nedostane od Mnichova až k břehům Inu, k Mildorfu.
Je třeba je předběhnout.
Dokonce známe jméno louky, která byla pro bitvu vyhlédnuta. Jmenovala se Gikl.
Když nastalo ráno, vyslechl král mši a posilněn svátostí oltářní začne se svými bojovníky mužně boji. Šťastně ho dokončí a dobude vítězství.
Takhle jednoduché to zase nebylo.
Král Jan v čele vojska pronikl při prvním nárazu hluboko do nepřátelských řad. Kůň pod ním padl a vojsko bylo zatlačeno zpět.
Když dorazili z Norimberka posily, domníval se Fridrich, že to jsou posily pro něj.
Nebyly. Kumáni naopak usoudili, že jde o zradu, pobili své rakouské velitele a obrátili se na útěk.
Posily Habsburkovi nedorazily. Ludvíku Bavorskému se podařilo zadržet kurýry, kteří měli Leopoldovi donést vzkaz, kdy má se svým vojskem zasáhnout.
V této velmi kruté bitvě, která trvala skoro celý den, byl zajat král Fridrich a bylo zabito veliké množství bojovníků. Na straně obojího vojska bylo nalezeno na bojišti 1100 zabitých mužů mrtvých, koní bylo zabito na 3000.
O novém římském králi už bylo nadále jasno. A český král Jan to měl u Ludvíka dobré.
Ludvík Bavorský se mu odměnil četnými privilegii.
Taky s ním uzavřel smlouvu o vzájemné pomoci a spolupráci na celý život.
Věnoval mu podíl z výnosu cla na Rýně.
A byly tu sliby, že totiž udělí Durynsko, Míšeňsko a Osterland Janovu budoucímu zeti Vléno, když se přidá na Ludvíkovu stranu.
Ale nejenom sliby. Římský král konečně potvrdil, že Cheb a Chebsko patří českému králi a přidal mu navrch ještě zástavy řady saských měst a hradů.
A navíc tu byly tisíce a tisíce hřiven stříbra, které museli vysázet rodiny zajatých šlechticů.
Jan se vracel do Prahy nikoli jenom jako pouhý vítěz ve slavné bitvě, která odsoudila poražené Habsburky navíc než jedno století k podružné úloze v říši. On se vracel i jako zkušený a úspěšný diplomat a politik.
Poprvé od dob, co král Jan vstoupil na českou půdu, bylo přijetí v Praze přímo triumfální.
20. dne po vítězství vtáhne král Jan do Prahy, radostně je uvítán, duchovenstvo zpívá, zaznívá hlahol zvonů, lid se raduje, celé město se veselí. Je tedy veselá Praha a celá se veselím plní. Stává se v celé zemi to vítězství známým. Ludvíku čest a chvála se v každé vesnici vzdává, jakož i českému králi. A lidé vzdávají jemu chválu a zvučný potlesk, že odvážně podnítil k boji. Každý věřící ví, že vítězství přichází z nebe. Toho Bůh trestá, jejž chce. Když chce, i odpůrce spojí. Na pokyn všemohoucího se dějí všeliké věci národa. Velepme Boha a jemu vzdávejme chválu.
Král cizinec, král diplomat, král rytíř. Nebude to zase tak dlouho trvat a všechny tyto přídomky potvrdí český král v bitvě, která se bude konat přesně 16 dní po jeho padesátinách. Ale tak daleko ještě zdaleka nejsme. Nepředbíhejme. Další toulky naší historií jsou za námi. Provázeli vás jimi Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek. Thank you.